Radio Kapi.
Yakili kabeke mafunda na mafunda samna kulanda bantango na betu na ndinga kikongo. Mpena nkufu na yao betatubila ntetu kukita ya mpongo ntoto na betu na ntuala dolar ya nti ya Amerika. Kupesa na mpasi mpongo banti samna bisalu ya unike vonaka na yao. Kena kupesa mpe mpasi ya ngolo na dinaka ya bisala kufutula ngemba mingi awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Mpena kifu wa zulu balongi ya banzo nkana mingi mebu ya na kusala. Jambo akena kumona na mingi na teritora Masisi na Rutu Roto Diakana Walikale ya kileka na bisika nyosu wa bemeba kantangu samu na kulanda bantangu na beti yai beka tula tafitu vema kutu samu na kuzaba inki ya beta tuba nandana ya mbote diakana mabuta na benyoso konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulu. Sama kupesa beno bantangu ya ina ndinga kikungu wa kileka bantangu ya betu kina kuzibula na njuvula ya kuzaba kikuma kukita dolar. Na ntuala mbongo wa ntoto na betu wa kungu kinchasa franko ngole. Mutina yao kina kumona na bilumbu yai mingi awa na mbanza kinchasa ya kileka na kutuba mbuta luyalu. Ya kina kutalaka mambo wa kimfama mbuta Daniel Mukoko Samba ya kile bangolo. Yalu yalu ya fwana pia sanduka nena mbonga ntina betu kena kusala. Awa ya fwana kusimba tina sabala meka tona kuluta. Bafwana kakena kusoba dolak mosi. Na ba frank kongole mafunda zoli nankama nana. Awa nabwala kimfumu kinchasa. Kasi bubu yae dolak mosi kena kusobama. Na ba frank kongole mafunda zoli nankama sambanu na makumi tanu todiaka. Na mafunda zoli nankama ntambwadi ya frank kongole. Nga tumekuma minga kileka mingi samu na bisala kufutula ngemba nanza na kutala mutina banti mingi kena kupesa diaka vembongo to diaka kena kupesa kakaka ndambu na yina kileka babu ntaka luzolo na bau ndinga muve na mutina belena kumona yao kasi ya mama Vivian Van de Peer ya kile kilandia kalaka ya uni samu na mambu ya ngemba mpea kutanila nkangu ya nditubaka yao ya fwanaka mazundung. Na njitula kisalo ya nisalaka na mbanza bini, kia di kaka na ntangu ya beke na kuzaba yao, ya ba mambu ya mbi ya hundeke na kulanda kanda na kusalama awaranti na beto wa Kongo Kinshasa. Beto losa disu ntangu ya hii na ntamba kizunga chopo, wapi amelunga bobia ya kileka bilumbu tatu mfimba, ya batu mingi kena kutina bumbwanzi ya bimpumbuli ya ba ADF, na sektera opienge ya kina teritora ba Fasinde, na kutita yina ya kile mfumo wa teritoire ya melo makaka na nkangu nandi na kukidisa ntima mpe na kuzinga na ngemba mpamba ve mbula matada kizunga mebaka balukado mefona sabna kukuka bankadja mpemba yina mpe na maindombe kimvuka ya bantuma nkangu apona makana kizunga yai memunisa kubokota na bau ya ngolo na bimbini ya mekuma kukabula makanda na bau. Mupepa baba sisa kafwana kamazuna awa na mbanza Kinshasa. Migi na ntola kilandia mfuma luyalu. Ya kile mpe mbuta luyalu kena kutala kama mamulu kengilu nanti. Mbuta Jacquemain Chabani. Na bilumke kuiza ya nitasala njetola kisalu. Na ntambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Na kivu wa zulu malungi abana kena kutambula diaka mbo TV. Na bisika nkaka miola banzo nkanda kile kaka kukangama bubu yai ya kile kabasabala tatu beke na kuzaba yao na nima kuvutuka balongi ya mbala yai kasi na banzo nkanda nkaka kile balongi ya kena kubuya na kulonga samu na kukonda lufutu na bao. Beto tubila jonga yai ya bandinga mebasika mingi na metadila matoma luyalu anti pesaka na bamfuma batekitoar nyoso tanu akizunga loma mike vonaka na yao. Na ntangu ya kena kupesa ntuma nkangu Cyril Ngoy Sulu ya pona makana lulu mfuma kizunga mebotulaka yao ikeleve ya kileka kile mvutu nandi pekinadini diambu sabu na ntangu ya nkuna beto estek ndala fina
Kubanda na Kinshasa bisika nike na nzeto lo depute provincial Cyril Ngoyi Sulu kuzaka bula nkomi na meza na kutubati ba mezio na matoma tanu ya ba administrateur ya territoire. Yandi sepe la vena kumona ti ba inafona stadila matoma ina meba ndatambula na ba velo samu ba kuenda na Kisalu. Diambu ya kukamua na sabala mosi kaka ba pesaka matoma ina na ba administrateur ba mekuza ziona matoma ina na mbuta ya kizunga ya Lomami. Muza bisoka nchanguina na Assemblée Provinciale ya Lomami, samu na kuzaba inki metinda mbuta ya kizunga sala pidiina, kansi mvutu keleve. Na mtini mwena kuzabisa beno, ba administrateur kena kutambula na bavelo samu ba kuenda na Kisalu. Na ndamu ya guverner Iron Van Kalombo Musoko, Menji Mati, yandi pesaka matoma ina na kamuantangu na bisadi ya ngemba na kizunga. Nyonso na inswa ya bamfumu nandi na Kinshasa, yandi bakaka matoma tatu na kati ya tanu ina yandi pesaka na bantuke sungaka ngemba. Na kilokula Afdel, bimpumbulu kuzaka Kota na Grand Kasai na kulutila na Lubao Maniema Mpe Tanganyika, baina kena nzila ya kukotila na totokolo ya inti. Na Lubao badasuki kumaka awa mpe, mwemona ti bazo na Kota awa. Yake na bimpumbulu makumi iya na tanu ina betume kanga mpe betume na tabau na busonga. Yao nde na inswa ya Conseil de Sécurité mpe na inswa ya bamfumu na munu samuti mupesaka la polo na presidence mpe na kilandi ya premier ministre baina pesaka beto inswa. Beto zobati gouverneur ya province mepesa nsilu ya kusosa mvutu na jambo ina na tangu mbola matadi na Kinshasa kuza pesa diaka matoma ya nkaka.
Na mbanza Kisangani bwala kimfuma kizunga chopo. Nzwa bisala mbula matadi ya kena kulandila kamamba kutambula na babalabala nene kena kupesa malongi na binati matoma mpeba tukutuku mingi na yae metadila banti kwa nzila zangwa Jacques Mukonkole na ngebe Knedin Diambu.
Malongi yake sala bilumbu tatu mpe yake salema na baturu zole nsuka mpe na manima ya midi yake na kusalimina na katedrali Notre Dame. Yasmin Ofuka ntuadisi ya Saint Père metula kivuvuti. Malongi yae yake salisa samu na kukitisa ntalu ya bisumbula na nzila. Samu na yandi bisumbula mingi yake salimaka na nzila na Kisangani samu ntiba sufele ozaba ve code de la route. Yao nde betumebaka dibanza ya kupesa malongi na basufele unyoso ya mbanza Kisangani. Baka na kupesa bao malongi mingi samu na kuzaba wapu mtindu sufelo lenda tambudila na balabala uzaba code la route mpe na mambu ya nkankaka ya impa. Sufelo yai melandakana malongi yai mesepila mingi. Jean yenga samu na andi malongi yai ke ya mfunu mingi penza samu ti bavu andaka tambula iyolela. Mena malongi salisa beto bisumbula salema diaka mingi ve. Muzo na ti sufelo nyoso landa malongi yai. Samu ti yake ya mfunu samu na basufelo atako mpe na bakilia na beto. Samu na ntuadisi ya Saint Père malongi yai ke samu na bayina nyoso kena mato mato batukutuku. Bafwana landakana malongi yae kesa disa samu na kukitisa ntalu ya bisumbula na nzila. Yasmin Ofuka samu na yanji na mutindu baka na kubongza nzila ya kena riske ti bisumbula banda salema mbala na mbala na nzila.
Yakina kiluma mazunu ya lukutakanu yae ya bilumbu tatu samu na kundimadinaka ya kubongisa kana ntualu bisumbula ya kena kukuminaka ntoto na beto Kongo Kinshasa jibukaka awanambanza Kinshasa bisumbula bonso kudinda ya babwala sabu na mpela mvula todia kabanzadi kubuka na bantoto kupela ya miongo todia kabisumbula ya mutina mutindu ya kena kupesaka lufwa na batu peke na kubebisaka bima awananchi na beta Kongo Kinshasa linaka ya oni mpebanchi ya nkaka yanza kena kupesa maboko mutindu ya kena kuzabisa yandi musi kilande ya ntodisi ya nzobisa la pam awananchi na beto Mbuta Olosib.
La gestion des risques de catastrophe.
Kulandla mbote bisumbula bivango ya nzambi ke diambu ya Ntomasono. Ntomasono lenda vwanda ve kanati balandla mbote ve bisumbula ya bivango ya nzambi. Baris ke vwanda kakaka. Kansi inchi na beto mebongo masamu na kulandla yao mbote mbote. Ya vwanda na ndambu ya kikuku ya mbongo tompe na ndambu ya politike. Donk samu na RDC uvwanda na politiki yai na inchi nyoso samu na kulandla bisumbula ya bivango ya nzambi bubu ya kenzila samu na Ntomasono. Inchi na beto ya nene penza mpe yake na bivangu ya nzambi mingi ya unde barise kempe mingi neti kutomboka miongo ya tia to vulkan kukita ya ntoto maza mpe kefulukaka nyoso yai inti fwana vwanda na bisadulu ya kufwana kana samu na kulandila yao.
Mbuta Olosib ya kileka mevwana kinzo nzulu ya nkudi na beto Fredi Lufulwabo na bisika nyoso ya kileka beme katona kulanda bantangu na beto na ndinga Kikongo. Bonso konson tango bet mevutula be matondo mingi be fon simbati lusadusu na nzila machini ya fwana kabampangi na beto Patrick Yasunga Alengoi ya fwana pedi doni nyangasa wa nyangasa Bebe tokonso musier Afrika vwana kanantola kinzunzolo me vutula matondo mingi na Alain Iron Mushinge na Elize Chikota Chivweta na Poli Muzalia wapi bantangu nyoso me vwana disungolo ya Richard Junior Kamunga.